Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Huku hali ya taharuki ya kisiasa ikiendelea kutanda nchini Zimbabwe, wakazi wa taifa hilo wanatumai kwamba hali itatatuliwa kwa haraka, huku vyama vya upinzani, mashirika ya kiraia pamoja na makundi ya kidini yakihimiza kujiuzulu kwa Rais Robert Mugabe ambaye ametawala taifa hilo kwa karibu miongo minne. Hata hivyo, ripoti zinasema kuwa Mugabe amekaidi wito huo wakati Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma akiambia bunge lake kuwa ni mapema sana kuchukua uamuzi wowote. Mugabe hajaonekana hadharani tangu Jumane usiku, wakati ambapo wanajeshi walizingira nyumba yake pamoja na kuchukua udhibiti wa serikali. Wapatanishi waliotumwa na Zuma wamefanya vikao nyumbani kwake na kwenye ikulu. Baadhi ya viongozi wa upinzani wanapendekeza kuundwa kwa serikali ya mpito kabla ya uchaguzi kufanyika. Mahakama ya juu nchini Kenya leo imetangaza kwamba itatoa uamuzi wake Jumatatu kuhusiana na kesi zinazotaka matokeo ya uchaguzi wa marudio ya Oktoba 26 yafutiliwe mbali, ambapo Rais Uhuru Kenyatta alipata ushindi. Uamuzi huo unaweza kuiamuru tena uchaguzi ufanyike upya au kutoa nafasi kwa Rais Kenyatta kuapishwa ukiwa kwa muhula wake wa pili. Kesi mbili zilizowasilishwa mahakamani zimekamilika kusikilizwa rasmi hivi leo na ndio nafasi ya mwisho ya kuweza kisheria kuzuia uchaguzi wa Oktoba 26. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Sullivan amefanya kikao na maafisa wa Sudan mapema leo wakati akianza ziara ya siku mbili mjini Khartoum, ikiwa hatua ya kushinikiza haki za kibinadamu pamoja na kidini nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Sullivan ndiye afisa wa ngazi ya juu zaidi kutoka utawala wa Trump kutembelea Khartoum tangu Washington iondoe marufuku ya miongo kadhaa dhidi ya taifa hilo Oktoba 12 mwaka huu. Baada ya uhusiano wa kidiplomasia kuimarika kati ya Washington na Khartoum wakati wa utawala wa Obama, hatimaye vikwazo vimeondolewa na mrithi wake Donald Trump. Umoja wa Mataifa umesema mapema leo kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na baa la njaa kwenye mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara imeongezeka kwa 10% na kufikia milioni 224 mwaka wa 2016. Maeneo kadhaa ya Afrika yameathiriwa na ukame wa muda mrefu pamoja na mafuriko katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Bei za vyakula pia zimepanda pamoja na kuporomoka kwa uchumi wa ulimwengu, kulingana na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa. Utawala wa Trump unapanga kuruhusu wawindaji kuleta mabaki ya ndovu wanaowindwa kwenye mataifa ya kusini mwa Afrika ya Zambia na Zimbabwe. Uamuzi huo unabatilisha marufuku iliyowekwa mwaka wa 2014 na utawala wa Obama. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano na msemaji wa Marekani kutoka idara ya uvuvi na wanyamapori, serikali imechukua hatua hiyo ikiamini kuwa uwindaji wa wanyama hao utaongeza fedha zitakazotumika kulinda mazingira pamoja na kuimarisha jamii za maeneo wanapotoka wanyama hao. Sheria hiyo mpya inahusisha ndovu waliowindwa Zimbabwe baada ya Januari 21 mwaka wa 2016 pamoja na zile kutoka Zambia kuanzia mwaka wa 2016 hadi 2018. Takwimu zilizochukuliwa mwaka jana zinaonyesha Zambia ina ndovu 21,000 huku Zimbabwe ikiwa na ndovu 82,000. Kwa jumla idadi ya ndovu imeshuka kwa 30% katika mataifa 18 ya Afrika kati ya mwaka wa 2007 na 2014, huku ikiwa imebaki takriban ndovu 350,000 walio hai mwituni. Na mahakama ya juu ya Kambodia imevunja chama kikuu cha upinzani katika uamuzi unaoonekana kuimarisha utawala wa waziri mkuu Hun Sen ambaye ameendelea kushikilia madaraka nchini humo. Uamuzi huo ambao umefanywa na majaji 9 wa mahakama hiyo pia unapiga marufuku wanachama 118 wa chama cha upinzani. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache kuanzia sasa utaungana naye BMJ Moreidi kwenye kipindi cha Kwa Undani. Mm.
Nam moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni Kwa Undani, matangazo ambayo kuletea habari ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari kwa kina zaidi, tukijaribu kufafanua na kukupa maelezo ya ndani ya undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kutoka hapa studio Kwa Undani, jina langu ni BMJ Muridi. Karibu. Na kama mnavyoona hapa studio leo siko peke yangu, niko na mgeni, lakini kwanza niwaeleze ni nini ambacho tunaangazia kwa undani zaidi hivi leo. Ni kuhusu hali ilivyo katika nchi ya Zimbabwe, na ni mivutano bado inaendelea nchini humo, na viongozi wa mataifa ya kusini mwa Afrika wanaripotiwa kwamba wamefanya mkutano hivi leo katika mji mkuu wa Harare na katika mji mkuu wa Botswana kujaribu kupunguza joto la kisiasa ambalo linaendelea katika nchi hiyo ya Zimbabwe baada ya jeshi kuchukua udhibiti wa nchi hiyo, kama ambavyo tumekuwa tukitangaza tangu taarifa hizo kuchipuka hiyo jana. Na mgogoro huu wa kisiasa umeanza pale Rais Mugabe alipomfuta kazi makamu wa Rais Emmerson Mnangagwa, na hivyo kuwafanya viongozi wa kijeshi kusema kwamba kamwe hawatakubali wapiganaji vita wa zamani waenguliwe katika chama kinachotawala cha ZANU-PF. Na siku ya Jumanne wakaamua kuchukua hatua na kutangaza kwenye televisheni ya taifa kuhusu maamuzi hayo. Na jeshi la Zimbabwe limekuwa likisisitiza kwamba haya si mapinduzi, na chama cha wapiganaji vita wa zamani kinasema kwamba hii ni hatua ya kurekebisha makosa yaliyofanywa bila ya kuwepo umwagikaji wa damu. Na sasa kwa undani zaidi leo nimefanikiwa kumpata mwandishi wa habari kutoka hapa chumba cha habari cha Zimbabwe, idhaa ya Zimbabwe ya Sauti Amerika. Jina lake ni Blessing Zulu. Karibu kwa undani, Blessing. Najua kwamba lugha ya Kiswahili kidogo huenda tusiweze kuwasiliana, lakini nitakuuliza tu kwa lugha ya Kiingereza ambayo ndio ambayo mnatangaza nayo kwenye katika mnatangaza wakati mwingine kwa Zimbabwe Service. Tueleze, what is it that we need to know about the situation now in Zimbabwe?
I think now what the military is trying to do is to negotiate his exit. The negotiations, we are told, are so far deadlocked. So Mr. Mugabe remains at his house, but under military detention, and the South Africans who are actually chairing the Southern African Development Community of SADC send an envoy to try to also ensure that violence does not break out in Harare.
Na maneleza hapo kwa kifupi kwamba kinachoendelea sana sasa ni majadiliano kuhusu jinsi hali itakavyokuwa, na kwamba kuna hata ujumbe uliotumwa kuhakikisha kwamba hali ya taharuki inapungua katika nchi ya Zimbabwe, hususan katika mji wa Harare. And Blessing, there have been news or pieces of information, some of it we think has not been we haven't gotten a clarification on whether it is actually true, but is Grace Mugabe still in Harare or has she left?
My sources are telling me that she is still in Harare, though I think other networks like BBC had reported yesterday that she had left for Namibia. I did call the foreign ministry there. They said no, Mrs. Mugabe was not in Namibia. So I think she is also under house arrest together with her husband and two other ministers. That is the Minister of Higher Education, Professor Jonathan Moyo, and Local Government Minister Xavier Kasukwere.
Na manaeleza tu hapo kwa kifupi kwamba raisi, mke wa Rais Mugabe, Grace Mugabe, kulingana na vyanzo vyake vya habari, bado yuko pale Harare, licha ya ripoti za awali zilikuwa zimetangazwa na vyombo vya habari kama vile BBC kwamba huenda alikuwa ametorokea nchi ya Namibia, lakini hizo ni habari ambazo hazikuwa zimethibitishwa. Na wako pale na pamoja na mawaziri wawili ambao ni wandani kabisa wa Rais Mugabe ambao wamekuwa katika mchakato wote huu kuona kwamba kuhakikisha kwamba yale ambayo yameendelea katika nchi ya Zimbabwe labda hayataleta mwakaji wa damu. I don't know because I just invited you to this show so that you can give us the latest update, because wale wasikilizaji wetu wanataka kujua ni nini kipi ambacho labda unajua kutoka kwa idhaa hii ya Zimbabwe. What is new?
I think like I said, the situation remains a bit tense in Zimbabwe, because it's not clear what the military wants to do with President Robert Mugabe. They are still keeping him under detention. Zimbabweans don't know whether Mr. Mugabe is still in charge or not. Even the military is still referring to him as Your Excellency. So it's very confusing. Nobody really knows what is happening.
Thank you very much. Asante sana for coming to Kwa Undani today.
Thank you.
Naam, asante sana wasikilizaji. Tumekuwa na mgeni wetu Blessing Zulu kutoka idhaa ya Zimbabwe hapa katika chumba chetu cha Sauti ya Amerika, akitueleza yale mapya ambayo tulifaa kujua kuhusu hali ilivyo katika nchi ya Zimbabwe baada ya, kama nilivyoeleza, jinsi mambo yalivyokuwa kutoka jana asubuhi. Na sasa moja kwa moja nafikiri muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mwandishi wetu kule Tanzania, Dina Chahali, nikitaka kujua kwa upande wa nchi ambazo ni majirani wa Zimbabwe, ni nini ambacho kinaendelea sasa, hususan kwa sababu Zimbabwe ni nchi ambayo ina wakimbizi wengi katika nchi mbalimbali zinazozunguka nchi hiyo na zile ambazo ziko karibu. Na Dina hivi ndivyo alivyonieleza.
Hapa Dar es Salaam, BMJ, hali kama ilivyo katika nchi nyingine, mijadala ni mirefu sana na ni kubwa katika sehemu mbalimbali, maeneo ya kazi, hasa kwenye magrupu haya ya WhatsApp. Watu wengi wanafuatilia kuhusiana na hali ya kisiasa inavyoendelea kule Zimbabwe. Kumbuka kwamba BMJ, Tanzania ni miongoni mwa nchi zile ambazo zilikuwa mstari wa mbele katika ukombozi wa Zimbabwe enzi za hayati Mwalimu Julius Nyerere. Kwa hiyo ni watu wanaonekana kama ni ndugu. Kwa hiyo watu wanafuatilia kwa karibu utafiti ni kitu kinachohusiana Tanzania. Kila hatua inayofikiwa, Mugabe yuko kwenye hatua gani, kama jeshi kweli limechukua madaraka, kama jeshi alijachukua, watu wengi wanajadili na kutoa mapendekezo yao.
Na hapana shaka kwamba kuna wakimbizi wengi waliotoka nchi ya Zimbabwe kuingia katika nchi jirani, na pia Tanzania inaonekana kama ni moja ya nchi jirani. Tunajua kwamba Afrika Kusini ni wengi zaidi, lakini hapo pia Tanzania kuna Wazimbabwe wengi. Sijui kama umepata fursa ya kujua ni nini wanachokisema sasa wakisikia yale yanayoendelea.
Kwa upande wa kwa hapa Tanzania, kwa sasa hivi bado sijafuatilia kiundani kwamba kama kweli kuna wakimbizi wa Zimbabwe, lakini kama nilivyosema toka awali, wa Zimbabwe wengi msingi wao wa uhuru ulikuwa hapa Tanzania. Kwa hiyo kimsingi lazima wa Zimbabwe wengi pia wako Tanzania, na ndio maana Tanzania pia inajiona ni kama sehemu ya watu wa Zimbabwe. Ndio maana wengi wanajadili kwa kina, na hata jioni hii ya leo kulikuwa kuna pendekezo limetolewa na chama cha siasa cha ACT Wazalendo cha upinzani. Hicho kilikuwa kinataka kwamba troika, ile organi ya kisiasa ya nchi za SADC, ikae kwa dharura iweze kuona kwamba Zimbabwe sasa inaenda kwenye demokrasia ya kweli, kwa sababu wanasema Wazimbabwe muda mrefu wamekuwa katika kizungumkuti cha demokrasia. Wanataka kuona kwamba kusiwa na mapinduzi ya kisiasa, lakini Zimbabwe isaidiwe iende vizuri katika hatua hii ya kurudisha demokrasia katika nchi hiyo.
Na ni vizuri umezungumzia SADC. Kuna pia hatujapata uthibitisho, lakini sijui kutoka hapo ulipo, Dina, kuna lolote ambalo limezungumzwa na Umoja wa Afrika?
Kimsingi hakuna lolote lilozungumzwa mpaka sasa, lakini kama tunavyojua BMJ, kimsingi SADC na AU huwa mara nyingi haipendelei nchi inayofanya mapinduzi ya kijeshi. Kwa hiyo kwa Zimbabwe kama itakwenda kwenye mapinduzi ya kijeshi, kwa vyovyote vile SADC na AU haitakuwa pamoja nao. Na ndio maana hata katika mijadala inayoendelea kwa sasa inazungumzia kuhusiana na hatua ambazo AU na SADC izifanye ili kuhakikisha Zimbabwe inafanya mabadiliko haya kwa njia ya amani ya kuto kwenda kwenye hayo mapinduzi ya kijeshi.
Naam, tufunge basi kwa kutueleza bila shaka wakati jambo kama hili linapotokea nchi jirani huwa zinaangazia kwa makini kabisa kama ulivyotaja kuhusu Tanzania. Sijui kama una taarifa zozote kuhusu nchi zingine kibinafsi bila kupitia AU ama SADC, labda zimetoa kauli zozote kuhusu hali ilivyo huko Harare.
Kimsingi nilisikia kuhusu Afrika Kusini kwamba Rais Jacob Zuma alikuwa amezungumza kwamba alikuwa amefanya mazungumzo na Rais Mugabe kwamba yuko salama, naye alikuwa pia anaonekana yuko na shauku ya kujua nini kitaendelea na kwamba kuwe na mabadiliko ambayo yatakuwa ni ya amani ili kusiwe na vurugu yoyote katika nchi hiyo.
Naam, ni Dina Chahali mwenzetu, mwandishi wetu kule Dar es Salaam, Tanzania, akitueleza hali ilivyo, jinsi mambo yanavyoendelea nchini Zimbabwe yamepokelewa katika nchi jirani, hususan katika eneo hilo la Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki. Muda mfupi uliopita pia taarifa nilizozipata zinaeleza kwamba viongozi wa SADC kama walivyokuwa naeleza hapo Dina Chahali ni kwamba hivi sasa wanaendelea kukutana huko mjini katika nchi ya Botswana kujadili mzozo huu wa Zimbabwe. Na taarifa ya pamoja ilitolewa na viongozi hao imesema kwamba zaidi ya makundi 100 ya kiraia yamemsihi Mugabe kuachia uongozi na kufungua njia kwa utaratibu utakaohusisha wadau wote kufanya kazi ambao utaangalia hali ya baadaye ya taifa hilo. Na vile vile waziri wa mambo ya Uingereza Boris Johnson amesema kwamba hakuna anayetaka kushuhudia kipindi cha mpito kiwe ni kutoka kwa kiongozi mmoja ambaye hakuchaguliwa kwenda kwa mwingine. Kinachotakiwa kuonekana ni utaratibu ambao ni uchaguzi huru na wa haki unafanyika mwaka ujao na kuelekea katika kujenga msingi wa kidemokrasia. Hizi ni baadhi ya taarifa zinazotoka kwa viongozi mbalimbali kuhusiana na hali ilivyo katika nchi ya Zimbabwe. Ikiwa ni pamoja pia na msemaji wa tume ya Ulaya Catherine Ray amesisitiza kwamba taarifa katika taarifa yake kwamba haki za msingi za raia wote ziheshimiwe na utaratibu wa kikatiba utumike katika kufanya maamuzi na kuwepo kwa utawala wa kidemokrasia. Tutaendelea kuwajuza mengi zaidi kuhusiana na hali inayoendelea ambayo kidogo kuna taarifa zinazotokea zingine hazijathibitishwa, lakini sisi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunahakikisha kwamba unapata mambo kulingana na uhalisia wa mambo hayo, na kwamba tuongezi chochote wala kuondoa chochote mpaka tunapothibitisha habari, ndio tunakuletea kupitia hapa hususan katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Labda niongeze tu kwamba jeshi au kiongozi wa upinzani Morgan Tsvangirai, huyo anajulikana kwa siku nyingi kwamba alikuwa ni hasimu mkubwa wa Rais Mugabe, amesema hivi leo kwamba Rais Mugabe ni lazima ajiuzuru kama kiongozi wa nchi hiyo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka Zimbabwe. Wakati tukirejea basi ni tutaenda moja kwa moja hadi katika sehemu ya pili ya Kwa Undani na tukueleza tutaelekea wapi. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kutokana na upungufu wa ufadhili kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR barani Afrika, shirika hilo hivi leo limezindua kampeni ambayo inapania kuwarai wa Afrika kuwajibika katika shughuli za wakimbizi barani humo. Na kwa mujibu wa shirika hilo ni kwamba bara la Afrika lina wakimbizi pamoja na watu wanaotafuta hifadhi takriban milioni 20.2 million, lakini limepokea tu 35% ya ufadhili unaohitajika. Sasa hili ni swala ambalo si mara ya kwanza tunalizungumzia hapa Kwa Undani, lakini kwa sababu ya yale ambayo yameendelea hivi leo kuonyesha kwamba kuna nguvu mpya, kuna hamasa mpya inayotokana na wadau. Tumesema kwamba tulizungumzie kwa undani zaidi, na ndivyo hivyo. Ni sababu hiyo ambapo muda mfupi uliopita nimeweza pia kuzungumza na mwandishi wetu akiwa jijini Nairobi, Kennedy Wandera, na nikamuuliza aeleze kwa kifupi ni nini ambacho kilichangia au kilipelekea mkataba huu au yale ambayo yamefanyika hivi leo katika jiji la Nairobi kufanyika.
Leo hii shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi almaarufu UNHCR limezindua rasmi kampeni ambayo inaitwa Lukuluku. Hili ni jina ambalo lina ambalo kwa ki, kwa wale watu ambao wanapatikana Afrika ya Mashariki ni linamaanisha ujamaa, na watu ambao wanapatikana ukanda wa kusini mwa Afrika ni ubuntu, kumaanisha kwamba watu tuje pamoja tusaidie jamii yetu. Kwa hivyo kupitia kampeni hii ambayo nimesema kwamba inaitwa Lukuluku, shirika hili linapania kuwarai wa Afrika kuwajibikia masuala yanayowaathiri wakimbizi wa Afrika, na pia linasisitiza kwamba Afrika ina wakimbizi na watu wanaotafuta hifadhi wapatao milioni 20.2, na nchini Kenya kuna wakimbizi wa nchi nyingine za Afrika takriban 500,000, na hii ikiwa ni 78% ambayo ni 78% ni wanawake na watoto, na 57% ni watoto chini ya miaka 18. Na shirika hili la Umoja wa Mataifa linasisitiza kuwa limepokea tu 35% ya ufadhili unaotakikana kugharamia hali ya wakimbizi barani Afrika, na kusema kwamba bado inahitaji takriban 60% kuweza kufikia kile kiwango cha mahitaji yanayotakikana kusuluhisha hili tatizo la wakimbizi barani Afrika. Na sasa nasema kwamba hii kampeni ambayo pia itazinduliwa nchini Ghana na Afrika Kusini, Senegal na Ivory Coast, pia inapania kubadilisha mtizamo au taswira ya ulimwengu kuhusu hali ilivyo ya wakimbizi barani Afrika, na ikitaka kwamba Waafrika sasa na wanafaa kujukumikia au kuwajibikia masuala ambayo yanaathiri watu wao, na wakasema kwamba kuna kima fulani cha fedha ambacho wanataraji kwamba wataweza kukipata ili kuweza kuwafadhili au kuwagharamia wakimbizi au watu wanaotafuta hifadhi barani Afrika.
With the increased refugee crises and displacement issues globally, Syria, the Mediterranean Sea crisis, Yemen, earmarked funding for Africa and displaced communities in Africa.
Huyo ni Yvonne Ndege ambaye ni msemaji wa shirika hili hapa nchini Kenya.
Na ni nini ambacho kwa kifupi anaeleza?
Kumekuwa na swala la wakimbizi ambalo limeongezeka zaidi barani Afrika, na ufadhili wake umezidi kudorora kwa sababu mataifa ya ulimwengu, mfano hili shirika hii nchi ya Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya, wameongeza ufadhili kwa mataifa ambayo yanapakana na nchi zao, hivyo basi kuathiri sana ule ufadhili ambao unatokana na hali ya Kiafrika. Na sasa wanasema kwamba itakuwa muhimu sana Waafrika wenzao kuweza kujukumikia au kufadhili hali hii.
Na Wandera, inajulikana ni kwa nini hatua hii inachukuliwa sasa hivi? Bila shaka wasikilizaji watakumbuka au wanajua kwamba kumekuwa na matatizo ya hapa na pale na tena ya muda mrefu katika suala hili la wakimbizi. Je, hatua hii inachukuliwa wakati huu kwa nini?
Na tulipowauliza swali hili hawa maafisa wa Umoja wa Mataifa walieleza bayana kwamba ni Marekani tu na Umoja wa Ulaya ambayo imekuwa yakiongeza ufadhili, ambayo yana ufadhili mkubwa sana kwa Afrika kuweza kugharamia hii hali ya wakimbizi nchini Kenya. na wanasisitiza kwamba mataifa hayo yanayopatikana katika Umoja wa Ulaya na Marekani wamejiondoa, na ule ufadhili wao sasa ni wa chini mno, na hivyo basi kusisitiza kwamba ipo idadi kubwa sana ya wakimbizi na watu wanaotafuta hifadhi au makao barani Afrika, na hivyo basi iwapo mpaka sasa wameweza kukua hapa 35% pekee, inamaanisha kwamba kuna mzigo mkubwa sana ambao utahitaji wa Afrika uweze kuangazia na kuwakomboa watu wao wenyewe, kwa sababu itakuwa vigumu sana kuweza kuyaangalia haya mataifa ya Ulaya na Marekani kuweza kufadhili hali hii. Ni Waafrika wenyewe wanaojijua, ni Waafrika wenyewe wanaojua hali inayowakabili watu wao. Kwa hivyo itakuwa bora zaidi wao waweze kugharamia hali hii na kuweza kuwaeleza wenzao kwamba huu ndio mtizamo wa hali ya wakimbizi barani Afrika.
Hebu tumsikie afisa mwingine aliyezungumza hii leo, kisha utueleze ni nini hicho ambacho anakieleza.
The Lukuluku movement wants to put the ownership of the narrative of the African displaced to the public.
Na huyo anayezungumza ni Philip Odari. Philip Odari ni afisa wa shirika la hili la wakimbizi, ambaye anasimamia idara inayoangazia wafadhili au inayofanya kazi kwa karibu mno na wafadhili, na anasisitiza kwamba itakuwa rahisi mno kwa Afrika wenyewe kujikubali na kuweza kuangazia matakwa ambayo yanakumba watu wao, ili iwepo taswira ambayo Mwafrika mwenyewe anaikubali na anaiangazia vyema, ndipo atakapoweza kuguswa na hali hiyo na kuweza kuwajibikia au kugharamia Mwafrika mwenzake, kwa sababu ufadhili umekuwa ukipungua pungua, na sasa unapungua zaidi kwa kiwango cha juu zaidi. Na hivyo basi iwapo Mwafrika atakubali mtu wake, basi hii kupitia hii kampeni ambayo wameweza kuizindua hapa jijini Nairobi, itakuwa ni muhimu sana kuweza kuwafika Afrika wenzao na kuwapa makao na kuwashughulikia hali ambazo wao wanajipata kwa.
Shukran sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu hapo Nairobi nchini Kenya, kwa kutupa maelezo hayo. Bila shaka ni taarifa ambayo tumekuwa nayo katika matangazo yetu ya hapo awali kuhusiana na kuzinduliwa kwa mpango huo ambao utahakikisha kwamba wanapata ufadhili angalau wa kutosha au mwingi zaidi kuliko hali ilivyo kwa sasa hivi. Kumbuka kwamba Kenya ni nchi ambayo imekuwa ikiangaziwa sana kuhusiana na swala hili la wakimbizi. Tumekuwa hapa katika kwa undani tukieleza kuhusu azma ya nchi hiyo kutaka kufunga kambi hususan ile ya Dadaab kwa sababu ya changamoto, kulingana na maelezo ya serikali kwamba inapata changamoto nyingi, na sana sana swala ambalo walizungumzia sana kuhusu ni kwa nini wanataka kufunga kambi hiyo ni kukosa ufadhili, kwa sababu nchi au serikali za nchi mbalimbali hususan za magharibi zinaahidi kwamba zitatoa kiasi fulani cha fedha, lakini inakuwa ni ahadi tu. Na kufikia mwaka uliopita, kufikia wakati ya waziri wa mambo ya usalama nchini humo aliyefaga dunia, ambaye tulizungumza naye mara nyingi hapa, walikuwa naeleza kwamba bado hawapati ufadhili wa kutosha kama ambavyo nchi hizo zilikuwa zimeahidi. Pia tulizungumza na naibu wa rais wa Kenya William Ruto hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na akatueleza bayana kwamba nchi ya Kenya haiko tayari kabisa kuendelea. Sasa itakuwa labda tu kutungoje tu kuona kama haya ambayo mfanyika hivi leo atakuwa na manufaa yoyote katika kuhakikisha kwamba nchi ya Kenya labda itapunguza ukali iliyokuwa nao kutaka wale wakimbizi waondoke katika kambi hiyo ya Dadaab na vile vile sehemu ya kambi nyingine iliyo kule magharibi kaskazini mwa Kenya inajulikana kama Kakuma. Na vile vile sio Kenya tu, bali katika nchi ya Uganda kwa mfano kuna wakimbizi, ongezeko la wakimbizi limeshuhudiwa katika siku za karibuni hususan kwa sababu ya hali ilivyo katika nchi jirani ya Sudani Kusini. Nchi ya Tanzania vile vile ina wakimbizi wengi kutokana na hali ilivyo katika eneo hilo la Maziwa Makuu. Kumbuka kwamba kumekuwa na vita vya hapa na pale nchini Burundi, nchini Rwanda, nchini DRC. Kwa hivyo hili ni swala ambalo hatujaona mwisho wake, na bila shaka hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tutaendelea kulifuatilia kwa karibu. Kufikia hapo, Tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo, kipindi kikiwa ni Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi, siwezi kumsahau msimamizi wa matangazo haya Khadija Riyami, na vile vile fundi wa mitambo hapa studio hivi leo tulikuwa naye Mjasiri, na vile vile mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa heri kwa sasa kutoka Washington, na kutakia usiku mwema. We'll be right back.